Gyvenimo aktualijos. Alvydas Valenta. Neįgaliųjų politikos koridoriuose. Šiais metais, kaip ir anksčiau, pasitinkant Tarptautinę neįgaliųjų dieną, netrūko renginių, koncertų ar šiaip paminėjimų. Tradicinį koncertą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengė muzikų rėmimo fondas, bet kai kas vyko ir kitaip. Šis rašinys apie tą kitaip. Gruodžio 2 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerija surengė diskusiją, kokių Lietuvos neįgaliesiems reikia politinių sprendimų. Diskusijos tikslas – už vieno stalo susodinti neįgaliųjų organizacijų atstovus, ministerijų atsakingų už neįgaliųjų socialinės integracijos programos ir ypač neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimą vadovus. Sumanimas tikrai sveikintinas, nes institucijų nesusikalbėjimo pavyzdžių Lietuvoje, nors vežimu vežk. Retas atvejis ir tai, kad prie vieno stalo pavyktų susodinti kelių ministerijų vadovus. Tą kart pavyko. Diskusijoje dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, sveikatos apsaugos viceministrė Janina Kumpienė, iš oro uosto turėjo atvykti, nesuspėjo kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Lakoniškoje įžanginėje kalboje ministras Jankauskas paprašė kolegas ir neįgaliųjų organizacijų atstovus trumpai pasidalinti mintimis, kaip Lietuvoje įgyvendinama neįgaliųjų teisų konvencija, kokios iškyla svarbiausios problemos. Užbėgant šiek tiek į priekį reikia pasakyti, kad visi diskusijoje dalyvavę pranešėjai kalbėjo trumpai ir pakankamai dalykiškai, o svarbiausia apie tai, dėl ko į diskusiją susirinko. Žinoma, taip sakydami truputį ironizuojame, bet labai nedaug, nes dažniau pasiklausius politikų kalbų galima išgirsti visko, net kalbėjimo neaišku kam ir neaišku apie ką. Prieš aptariant šiame ir kitose panašiuose susitikimuose dažniausiai gvildenamas temas, būtina šiek tiek steptelėti prie visiems žurnalo skaitytojams beveik savaime suprantamo dalyko – paties neįgalumo. Žmogui būdinga, kad pasaulį dažniausiai jis vertina iš savo pozicijų, tam tikrus, gal net visus jame vykstančius procesus mato iš savo varpinės. Mes aklieji ir silpnaregiai ne išimtis. Tai nereiškia, kad esame užkietėję egoistai ar egocentrikai. Tačiau, ir tai natūralu, norime, kad apie mums iškylančias problemas valdininkai politikai žinotų, o žinodami jas spręstų. Tačiau bendruose forumuose, susitikimuose su politikais ar aukščiausiais valstybės valdininkais, kitos neįgaliųjų organizacijos taip pat kelia savo problemas, nori, kad jos būtų išgirstos ir sprendžiamos. Tai lyg ir elementarūs dalykai, tad kodėl juos primename? Atsakymas būtų apytikriai toks. Neretai tiesiog pamirštame, kad ten, kur susirenka daug skirtingas negalės turinčių žmonių, aklųjų problemos ne visada ir nebūtinai skamba garsiausiai, o kartais jos tiesiog prapuola bendrame neįgaliųjų keliamų klausimų sraute. Tai svarbu, svarbiau, nei gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti. Ypač renkantis įvairias veikimo strategijas, siekiant konkrečių rezultatų. Neįmanoma sudaryti iš ankstinio taisyklių ar nuostatų rinkinio, kas geriau – veikti draugę su kitais neįgaliaisiais ar vieniems atskirai. Kai kada taip, o kai kada kitaip. Pastarųjų metų patirtis rodo, jog veikdami vieni nieko ar beveik nieko reikšminga, ypač priimant neįgaliesiams palankius politinius sprendimus, nepasieksime. Tačiau turime suprasti ir tai, kad veikdami drauge su kitais neįgaliaisiais, visada būsime tik lygus tarp lygių, o ne patys reikalingiausi valstybės pagalbos, kaip iki šiol esame įpratę girdėti ar net vieni kitiems kartoti. Kalbant apskritai apie neįgaliųjų organizacijų veiklą Lietuvoje, pastebimas vienas gal ne naujas, bet pastaruoju metu ypač krintantis į akis reiškinys. Dar visai neseniai sakydami neįgalieji dažniausiai galvoje turėdavome akluosius, kurčiuosius, judėjimo ir proto negalio žmonės. Atrodo, šį supratimą teks koreguoti. Neįgaliųjų veikloje vis aktyviau reiškiasi ir savo narių teisės gina organizacijos, vienijančios žmonės, sergančius lėtinėmis, tai epilepsija, širdies ir kraujagyslių, išsėtinė sklerozė ir kitomis ligomis. Labai dažnai dėl šių ir kitų lygų sumažėja žmogaus darbingumas, išsivysto neįgalumas, o kartu didėja ir neįgalių valstybės pagalbos reikalingų žmonių skaičius. Tiesioginės įtakos šis faktas mūsų organizacijai, artėjančiai prie šimtmetinės veiklos sukakties, gal ir neturės, bet planuojant savo veiklą, numatant finansavimo šaltinius, į tai nederėtų numoti ranką. Neįgaliųjų sergančių lėtinėmis ligomis suaktyvėjimas buvo aiškiai juntamas ir gruodžio antrą dieną vykusioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengtoje diskusijoje. Jie daugiausia kėlė medicininio pobūdžio aprūpinimo vaistais reabilitacijos diskriminacijos darbe problemas. Judėjimo negalio žmonės vienijančių organizacijų atstovai nemažai klausimų ir priekaištų turėjo aplinkos ministrui Kazlauskui. Aplinkos prieinamumas, nepakankamas aplinkos ministerijos dėmesys šiai sričiai pastarųjų metų sulaukė bene daugiausiai priekaištų ir pastabų. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmas Jančiauskis aplinkos ministro primiktinai prašė po naujųjų metų susitikti dar kartą ir aptarti aplinkos prieinamumo reikalus. Diskusijoje prisiminta ir teigiamai įvertinta neįgaliųjų reikalų departamento pradėta universalaus dizaino kampanija. Plačiau prie šio iš Skandinavijos šalių atkeliavusio reiškinio neapsistosime. Te pastebėsime, kad akliesiems ir silpnaregiams jis turėtų būti naudingesnis ir priimtinesnis nei iki šiol įprastas kalbėjimas apie aplinkos pritaikymą. Mat savoka aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, nors oficialiai niekur tai neparašyta, vis dėlto dažniausiai buvo ir tebėra siejama su judėjimo negalę turinčiai žmonėmis. O universalus dizainas todėl ir yra universalus, kad skirtas visiems žmonėms – neįgaliems, vyresnio amžiaus, turintiems laikinų sveikatos sutrikimų ar mamoms su vežimėliuose sėdinčiomis atžalomis. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas kėlė klausimą, ar regėjimo negalę turintys vaikai gali mokytis drauge su savo bendramžiais. Formaliai taip, įstatymai tai leidžia, negalę turinčių vaikų integracija skatinama jiems skiriant didesnį mokinio krepšelį. Tačiau Lietuvoje katastrofiškai trūksta specialistų, tifla pedagogų, galinčių ir norinčių dirbti su regėjimo negalę turinčiais vaikais. Svarbiausios priežastys kelios. Lietuvoje nerengiami šios srities specialistai. Tarp jaunimo jau dirbančių mokytojų nėra suinteresuotumo pasirinkti šią retą ir kol kas nepaklausė specialybę. Akivaizdu, kad pati viena, be valstybės dėmesio, švietimo ir mokslo ministerijos pagalbos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šios problemos negalės išspręsti. Anot Armono, artimiausių metų reikia spręsti dar vieną aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrų veiklos ir jų funkcijų klausimą. Mokinių skaičių šiuose centruose nuolat mažėja. Pats savaime šis faktas dar nėra blogas. Daliai vaikų regėjimą gražinti ar jo neprarasti padeda medicina. Kita dalis renkasi integruotą mokymasi. Aklųjų ugdymo centrai į visus šiuos pokyčius negali neatsižvelgti. Jie turi tapti medicinos centrais, pradėti vykdyti socialinę, profesinę, regėjimo netenkančių žmonių reabilitaciją. Diskusijos pabaigoje gerokai nelaukta ir netikėta naujiena pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Jankauskas. Kol kas apie ją dar nedrasu kalbėti, tačiau kadangi nuskambėjo oficialioje aplinkoje iš oficialaus asmens, tai leisime sau pakartoti. Ta naujiena tokia, kad nuo 2013 metų turėtų iš dalies keistis neįgaliųjų organizacijų finansavimas. Kaip viskas vyks, ministras nedetalizavo, tačiau atrodo, aukščiausi valstybės socialinės apsaugos strategai pagaliau suprato ar pradeda suprasti, kad toks neįgaliųjų organizacijų finansavimas, kai kiekvienais metais reikia rengti vis naujus projektus, o ateinančiais po 2-3 mėnesius laukti paskirtųjų pinigų, netitinka jokių sveiko proto reikalavimų. Žinoma, pastarosios tiesos jokie valdininkai niekada nepripažino ir matyt nepripažins. Tačiau jau pripažįstama, kad gaudamos finansavimą tik vieneriems metams į priekį, neįgaliųjų organizacijos negali rengti jokių didesnių reabilitacijos socialinės integracijos projektų, planuoti savo veiklos, kelti ilgalaikių tikslų ir panašiai. Be abejo, tai sudėtingas ir slidus klausimas, bet gerai jau tai, kad apie jį pradedama kalbėti. Gruodžio 2 dieną šį kartą jau Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyva vyko susitikimas su Lietuvoje rinktais Europos parlamento nariais. Su Lietuvos neįgaliųjų forumo nariais susitiko europarlamentarės Vilija Blinkevičiūtė bei Radvilė Morkūnaitė ir beveik visų kitų Lietuvoje rinktų europarlamentarų padėjėjai ar atstovai. Taigi, objektyviai vertinant, Europos strategai neliko abejingi neįgaliųjų prašymui susitikti. Neįgaliesiems gerai pažįstama buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Blinkevičiūtė susitikimo dalyviams pristatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto patvirtinta 2010-2020 metų Europos negalios strategiją. Domėjosi, kaip įgyvendinama neįgaliųjų teisių konvencija. Apskritai, neįgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti panašiuose susitikimuose skiriama ir matyt bus skiriama daugiausiai dėmesio. Kitais metais Lietuvos valstybė apie konvencijos įgyvendinimą jungtinėms tautoms jau turės pateikti oficialią ataskaitą. Neoficialią šešėlinę ataskaitą ketina rengti ir patys neįgalieji. Susitikimo dalyviai Europos parlamentarus kvietė palaikyti Europos neįgaliųjų forumo paskelbtą iniciatyvą judėjimo laisvė. Judėjimas šiuo atveju suprantamas plačiau nei vienkartinis ar atsitiktinis nuvykimas iš taško A į tašką B. Judėjimo laisvė – tai laisvė nevaržomai keliauti, ilsėtis, dirbti, naudotis tomis pačiomis paslaugomis ir tomis pačiomis teisėmis, kaip ir visi Europos Sąjungos gyventojai. Susitikime iškelta mintis, kad neįgaliųjų ir Europos parlamentarų susitikimai turėtų vykti reguliariai, bent kartą per metus. Gruodžio 6 dieną įvyko dar viena neįgaliesiems aktuali diskusija, šįsyk Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Čia surengta tarptautinė konferencija, kaip efektyviai įgyvendinti Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Joje dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausybė Seimo nariai, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto sekretorė Caroline Harvey, Latvijos, Danijos, Vokietijos atstovai susiję su šios konvencijos įgyvendinimu savo šalyse. Įdomu ir šiek tiek nelaukta, kad konferencijoje vėl grįžta prie 33 šios konvencijos straipsnio. Priminsime, kad šis straipsnis rekomenduoja konvenciją ratifikavusioms valstybėms sukurti institucijas atsakingas už jos įgyvendinimą, o svarbiausia – įtraukti iš šių institucijų veiklą pačius neįgaliuosius. Lietuvos Respublikos vyriausybė, tam didžiąją dalimi pritarė ir Lietuvos Respublikos Seimas, laikosi nuomonės, kad naujų institucijų ar tarnybų kurti nereikia. Konvencijos įgyvendinimo stebėsena ji pavedė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Lietuvos neįgaliųjų forumas laikosi nuomonės, kad reikalinga atskira savarankiška institucija. Galima daug ir ilgai kalbėti, kodėl Lietuvos valstybė pasirinko tokią konvencijos įgyvendinimo strategiją, bet galima klausti ir labai paprastai, kiek neįgalieji turi ar gali turėti įtakos Lietuvoje vykstantiems socialiniams procesams, kiek didžiosios politikos žaidėjai gali ir nori suteikti jiems galių patiems spręsti savo problemas. Deja, kol kas neatrodo, kad labai daug. Anaip tol netvirtiname, kad Lietuvoje neįgalių žmonių būčiai ir būčiai palengvinti nieko nedaroma ar nepadaryta. Bet kai kada matyt lengviau ir paprasčiau rengti koncertus, susitikimus, nei patiems neįgaliesiems leisti priimti su jų gyvenimu susijusius sprendimus. Ypač jeigu tie sprendimai susiję su vadinamąja didžiaja politika.